Lad os bede. Kære Gud, tak fordi vi kan være sammen for at tilbede dig her i dag. Tak for enhver, der er kommet, og fordi du har lovet at være til stede. Tak for, at du ser ned fra himlen og ser os alle, og altid vil hjælpe og tilgive os. Vi bliver ofte overrasket over livet. Gud giver os tro og håb, som kan fylde os med glæde, også når vi har svært ved at tro og håbe. Vær nær hos os alle og velsign os i dag. Det er vores bøn i Jesu navn. Amen. Hjertelig velkommen til jer alle. Dejligt at se jer. Vi havde egentlig planlagt en sabbat i dag, hvor vi skulle have inviteret både Roskilde Menighed og Cafékirken og Adenkirken i København og IOC. Så vi skulle have været rigtig mange, men det kunne ikke rigtig lade sig gøre alligevel. Men jeg tror faktisk, der er nogen fra Cafékirken her i dag, fordi dem har vi ikke rigtig fået meldt afbud til. Så men så vi er ikke så mange, som vi havde håbet, vi ville være i dag.
Det havde jeg.
Robert siger, han har meldt afbud, men så de er helt frivilligt. Men hjertelig velkommen til både gæster og til menighedens egne medlemmer. Også velkommen til Zacharias, der spiller for os. Zacharias er uddannet med musik, og vi er rigtig glade for, at han kan spille for os. Jeg håber ikke, det bliver sidste gang i Zacharias. Og velkommen til Robert, som vil tale til os. Det er dejligt, du er her, Robert. Du har valgt et emne, der hedder trostræber, og det lyder meget dramatisk. Men det er en tekst, som vi kender alle sammen, og som jeg tror, du kan fremlægge for os, så vi kan lære noget af det. Jeg har nogle få oplysninger. For det første, så vil nogen af jer kunne se, at vi har placeret stolene anderledes, end vi plejer. Vi vil prøve at lade den gruppe dernede i bagerst i kirken stå permanent, så den kan blive brugt under sabbatskolen, og sådan at under gudstjenesten, der sidder vi lidt længere op alle sammen. Vi har faktisk fjernet 16 stole. Vi overvejede at fjerne 30 stole mere, men nu vil vi lige se an, hvordan og hvorledes det er. Men sådan som stolene står nu, vil det prøve i hvert fald foreløbig at være den normale opstilling. Så det håber jeg, I kan lide. Så skal jeg også sige lidt om varme i kirken. Jeg ved ikke, om I synes, det er koldt herinde i dag. Det er ikke så varmt, og det er fordi, vi har ikke tændt for varmen endnu. Jeg kan fortælle jer, at der er 19 grader herinde lige nu. Og 19 grader er faktisk det, vi har tænkt os at prøve at fortsætte med at kunne varme op til 19. Vi plejer at varme op til 20 grader i hele vinterperioden. Men vi prøver at skære det lidt ned og se, hvordan det går. Hvis der er nogen, der fryser nu, så ligger der 4 tæpper nederst på en stol nederst. Så dem kan I gå ned og hente. Og de vil altid ligge her, så det er meget velkommen til. Og ellers så kan vi måske huske at tage lidt ekstra varmt tøj på, når vi er i kirke. Det er utrolig mange penge, det koster. Vores acontoregninger for gas her nu i år, vi har lige betalt 51.000 for et kvartal her i den her uge. Det er utrolig mange penge. Jeg håber, at acontobeløbet er større end det faktiske, vi skal afregne, hvis vi kommer til at spare lidt her i de næste tid. Men vi vil prøve at vente med at sætte varme på til om 3 uger. Ja, så jeg håber, det går ind. Udover at vi skruer en lille smule ned for varmen, ja, så har vi selvfølgelig også planer om at undersøge, om vi kan få varmepumper i stedet for. Vi har også talt om, at når det er frostvejr udenfor, at så er der måske nogle gange, vi vil flytte gudstjenesten ind i menighedssalen, som er væsentligt billigere at varme op end den gamle bygning her, som ikke er så godt isoleret som den nye bygning. Det var lidt om varme. Så kan jeg sige, at næste sabbat er det Henrik Jørgensen, der kommer på besøg og vil tale til os. Og om 14 dage får vi besøg fra Vejle, hvor at Peter Larsen og hans musikband vil komme og have gudstjenesten for os. Det glæder vi os rigtigt til, og der vil der også være fællesspisning. Så husk det om 14 dage. Så vil jeg bede om at få vores gave i dag indsamlet til menighedens udgifter. Gud, vi sætter tak, fordi vi kan give af det, vi har. Tak for enhver gave, der er indsamlet her i dag. Hjælp os at forvalte det og bruge det på en måde, der bliver til velsignelse for vores menighed. Og velsignet vær der givet. Det er min bøn. Amen. Så skal vi sammen synge, om lyset er kommet. Jeg vil læse en tekst fra Matthæus evangeliet, det 13. kapitel, og vers 1-9, og jeg læser fra 2020-oversættelsen. Samme dag forlod Jesus huset og gik ned til søen. Der kom så mange mennesker ned til ham, at han måtte sætte sig ud i en båd og tale til folk derfra, mens de stod inde på bredden. Han fortalte dem en række lignelser. Der var engang en bonde, der gik ud for at så. Noget af det korn, han såede, faldt på vejen, og fuglene kom og spiste det. Noget af kornet faldt på stenet grund med et tyndt jordlag, og fordi der ikke var ret meget jord, groede det hurtigt op. Men da solen stod op, blev det svedet af og visnede, fordi det ikke havde slået ordentlig rod. Noget af kornet faldt imellem tislerne, og de groede og kvalte kornet. Men der var også noget af det, der landede i god jord, og det voksede op og gav et godt udbytte. Noget af det gav 30 gange igen, noget af det 60, og noget 100 gange igen. Det er vigtigt, I forstår, hvad jeg siger. I må gerne sætte jer ned. For inden jeg læser videre, der skal vi lytte til en duet af to søstre, Tina og Rally Petkova. Jeg ved, en af jer blev viet her i kirken for ikke så længe siden, og I kommer i pitstop. Så værsgo til jer to.
Spionage. sewo za ime koga to iska za pjavat koga to iska za pjavat.
Tusind tak for jeres smukke sang. Lad os læse videre fra Matthæus. I må gerne stå op igen. Jeg læser fra Matthæus 13, 18 til 23. Hør her, hvordan lignelsen om bonden, der såede korn, skal forstås. Hver gang nogen hører budskabet om Guds kongerige, uden at forstå det, kommer Satan og stjæler det, der er sået i hans hjerte. Det svarer til, at kornet er sået på vejen. Kornet, der bliver sået på den stenede jord, svarer til, at nogle mennesker med begejstring tager imod budskabet, lige når de hører det. Men de er overfladiske, og de holder ikke fast ved noget, og så snart de møder modgang eller bliver forfulgt på grund af deres tro, opgiver de det hele. Det korn, der bliver sået imellem tislerne, svarer til, at nogle mennesker hører budskabet, men lader det blive kvalt af bekymringer og jagt efter rigdom, så det ikke bliver til noget. Og det korn, der havnede i den gode jord, svarer til, at budskabet virkelig bærer frugt, når nogen hører det og forstår det. Så bliver udbyttet 30, 60 eller 100 gange så stort, som det, der blev sået. Lad os sammen bede Fader vor i kor. Vor far, du som er i himlene, helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Så tror jeg, der er nogle børn herinde. Og jeg vil meget gerne have, at I børn kommer op til mig herop. Så har jeg noget, jeg skal vise jer. Ej, det er dejligt at se, der er så mange. Dejligt, I kom. Hvad tror I, jeg har i den her taske her? Hvad tror I, jeg har her? Korn? Ja, hvorfor tror du det? Skal vi prøve at se, hvad der er hernede? Skal jeg prøve at tage noget op? Ja.
Der er noget, der stridte. Det var vist det, du kan se. Kan du holde det? Jeg har meget mere. Skal I også holde noget? Så. Skal I også have noget der?
Så har I vist alle sammen lidt korn at holde. Ved I, hvad det er for noget korn, det her?
Kan I prøve, om I kan få nogle kerner ud af toppen af kornet?
Ja.
Kan I tage nogle kerner ud?
Jeg ved ikke, om I hørte, hvad jeg læste fra Bibelen før, men jeg læste om en bondemand, der såede korn. Og det var de der små kerner, I sidder og piller ud nu af kornet. Det var sådan nogen, han såede på sin mark. Og så er det jo sådan, at hvordan gror sådan nogle kerner? Hvordan kan de blive til sådan nogle store aks her? Ved I det? Det skal helst i god jord. Og så skal det helst regne, så der kommer vand. Og solen skal også helst skinne, så det bliver varmt, og de kan spire. Og så kan de vokse op. Og så er det sådan, at hvis man lægger et lille korn ned, så kommer der sådan en plante op af det. Og der kan godt være, hvor mange kerner, tror jeg, der er på sådan en, som I sidder med der. Tror jeg, der er mange? To. Ah, der er ikke mange flere, du har fået ud der. Ja, hvor mange har du der? Og der er mange at tælle. Jeg tror, I kunne tælle længe, hvis I skulle tælle dem alle sammen, for I har ikke taget dem alle sammen ud af kornet endnu. Men der er nogen aks, der kommer der 30 kerner ud på et af et korn, der man lader i jorden. Og nogle gange, så kan der komme 100, hvis det har været rigtig godt vejr, og der ikke er nogen dyr, der er kommet og spist af det eller noget. Ved I, hvad det der korn det bliver til? Fordi det smager jo ikke godt at spise sådan der. Mel, ja. Det er mel fra det, du sidder med. Men hvad med den, jeg står med her? Ved I, hvad det er? Den er også den, du har. Ved I, hvad der kommer ud af det? Det er noget, I spiser måske hver morgen. Havregryn, ja. Så kommer der sådan nogle havregryn i ud her. Det kender I alle sammen. Det er de kerner, der er i den her. De er bare blevet presset flade. Og så kommer der sådan nogle ud af det. Jeg har faktisk også taget noget andet med, I skal se hernede. Det er fordi, at nogle gange, hvis man sår korn, hvad er det så, der kommer og spiser kornet? Ja, så kommer der sådan nogle fugle her og spiser kornet. Og så får bondemanden ikke lige så meget, han kan høste. Men tænk på, at af et lille korn, der kan der måske komme 100 nye korn, når det har vokset og trives der. Og sådan er det også, hvis I er søde ved fem af jeres kammerater, så kan det være, at de er søde ved fem andre. Og så vokser det også. Hvis I er gode ved nogle andre, jamen så er der andre, der er gode ved nogle andre og ved jer. Så det kan I lære af det her, at det, at I sætter noget i gang, det kan blive til 100 gange, hvis I bare gør det. Det var min historie til jer i dag. Og så må I gerne sætte jer ned igen. Bare lad det ligge her. Så lad det bare ligge her. Ja, vi skal synge en salme mere. Kun en dag, et øjeblik ad gangen.
Godt at se jer alle sammen her i kirken i dag. Også mine sovnebørn fra Café Kirken. Tag godt imod dem, så kan de se, at de er dejlige og hyggelige også i nærheden. Så ja. Da Niels spurgte mig tidligere på ugen, jeg tror det var mandag, han sagde, har du en titel til din prædiken? Det havde jeg ikke netop på det tidspunkt. Men jeg begynder at slås, ikke med Niels, med mig selv altså. Fordi jeg kom frem til en titel noget tid senere, og begynder at spekulere, om den kunne misforstås. Fordi titlen, jeg landede på, det var Troesdræber. Troesdræber. Og min grammatik er der ikke endnu, hvor jeg kan skelne så tydeligt mellem tingene. Så jeg skrev Troens Dræber og Troesdræber. Til sidst sendte jeg en titel til Niels. Og jeg håber, at den kan forstås rigtigt. Troesdræber. Er det mennesker, der drager ud i verden og i troens navn dræber andre mennesker? De findes jo, og vi har et navn for den slags. Men det var ikke det, jeg tænkte på, når jeg skrev Troesdræber. Her tænkte jeg på selve troen. At troen selv kan dræbes. Det var min tanke. Jo, selvfølgelig mennesker, der drager ud i verden og dræber mennesker i troens navn. Deres adfærd er med til at dræbe menneskets tro. Men igen, det er ikke det, jeg taler om i dag. Og det er ikke det er byrde i Jesu lignelse, som Niels har læst så godt op for os i dag. At troen kan dræbes, eller kvæles, eller slås ihjel. Det er også vigtigt at tilføje, også i den her sammenhæng, at troen, når Jesus taler om troen, taler han ikke nødvendigvis om troen, som vi ofte diskuterer den. Tit, når vi diskuterer om en person tro eller ej, har vi ofte i sinden, tror man på Gud? Tror du på Gud? I den nye testamentlige verden, det var ikke så stort et spørgsmål, som det er for os nu. De fleste mennesker, jeg vil satse på, troede enten på Gud, eller på en Gud, eller på guderne. Så når Jesus taler om troen, det skal vi holde øje med i Bibelen, når han taler om troen, taler han ofte på troen på ham selv. Troens liv, at vi fatter og fanger troen på Jesus selv. Da han gik ud og forkyndte og prædikede, det var ofte det, han havde i sinden, hvorvidt folk har modtaget det, han sagde, og hvem han var. Så igen, det er byrden i lignelserne, vi har hørt i dag. Jesus sagde, en sædemand gik ud for at så, og da han så, faldt noget på vejen. Fuglene kom og åd det op. Noget faldt på klippegrund, hvor det ikke var ret meget jord. Og de kom straks op, fordi de var i tynd lag jord. Men da solen kom højt på himlen, blev de svedet og visnede, fordi de ikke havde råd. Noget faldt mellem tislerne, og tislerne voksede op og kvalte det. Men noget faldt i god jord. Det er sådan en udtryk, vi har også i dag, når vi taler til hinanden, og vi taler til andre mennesker, og de hører efter, så siger vi jo, at de faldt i god jord, det vi sagde. Det var også noget, vi haft op i børnehøjde til vores spaghetti-gudstjenesten her i tirsdags. Jeg har lagt mærke til, dog, at ofte, når vi åbner Jesu lignelse, og Bibelen generelt, det spændende er, at vi kan gå ind og fortolke disse lignelser. Kig på dem, og få lov til at fortolke dem, og diskutere dem. Det betyder det her, det betyder det her, og det betyder det her. For de er jo lignelser, og de ligner ting i livet. Og det er det spændende med lignelser, at kunne gå ind og fortolke dem. Men så kommer Jesus, i hvert fald i den her lignelse, og så kommer han og ødelægger den. For i den her tilfælde kommer Jesus selv og fortolker hans egen lignelse. Det gør han ikke så tit ellers i Nyt Testament. Men i den her tilfælde, så kommer Jesus, fortæller den her lignelse, og så fortolker han den selv. Og hvordan fortolker Jesus det? Igen, som Niels læste op, når et menneske hører ordet om riget, og ikke fatter det, kommer de ånd og rører det. Det, der såret i hans hjerte, det er det, som blev såret på vejen. De, som blev såret på klippegrund, det er dem, det er ham, der straks tager imod ordet med glæde, når han hører det. Men han har ikke råd i sig. Han holder kun i en tid, og når der kommer trængsler eller forfølelser på grund af ordet, falder han straks fra det. De, som blev såret mellem tislerne, det er ham, der hører ordet, men denne verdens bekymring og rigdoms blandværk kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. Men det, som blev såret i den gode jord, det er ham eller dem, der hører ordet, fatter det, og det bærer frugt 100 eller 60 eller 30 folk. Det vil sige, Jesus, han har fortolket hans lignelse, og han har fortalt den selv, og det synes jeg er irriterende, at Jesus fortolker den her lignelse. Det synes jeg. Fordi det gør prædikanten overflødet. Lige pludselig. Det er ikke sjovt. Så har vi ikke noget at lave. Men det har vi jo. Når Jesus fortolker lignelse, så skal vi huske, at Bibelen, Jesu ord, er ikke kun fortolkningen. Jesu ord er ikke kun læsningen. Men det er også en vigtig element, en tredje element, når vi håndterer Jesu ord, når vi lytter til Jesu ord, når vi læser. De er nemlig udfordringen. Og selvom Jesus har fortolket hans egen lignelse, irriterende som den er, så slipper vi ikke fra udfordringen i lignelsen. Vi står stadig tilbage og skulle spørge, er det mig, Jesus taler om i lignelsen? Ligner nogen af dem mig? Hvordan er mit forhold til Jesu ord for tiden? Jo, han fortolker den, men stadigvæk skal vi tage udfordringen op. Jesus var ikke sådan en endimensionel prædikant, som vi ofte gør ham til at være. Nogle gange, når vi taler om Jesus, han forkynder hele dagen ord og gerninger, hele dagen, hver dag. Men det er ikke den Jesus, jeg ligesom skulle forsone mig med i min alderdom. Jesus var ikke en, der prædikede uafbrudt dag ind og dag ud. Jesus var en meget reflekterende prædikant og rabbi. Han kunne godt finde på nogle gange at standse op og ligesom trække sig tilbage nogle gange væk fra skarne. Og sammen med disciplene, så kunne Jesus gå ind og ligesom tage stik. Sæt sig ned med disciplene og lave lidt vurdering, sådan en tilstandsrapport. Der kunne Jesus godt finde på at sige til disciplene, for eksempel, længere hen i Matthæus kapitel 16, der spørger Jesus disciplene nemlig for eksempel, hvem siger mennesker, jeg er? Det gør han. Han spørger dem simpelthen, hvem siger folk, jeg er? Jeg har en fornemmelse, at han havde nogen anelse om, hvad folk mente om ham. Men han vil spørge disciplene. De svarer, nogen siger, Johannes var død. Johannes måske er kommet tilbage fra de døde, og Jesus har Johannes ånd måske. Andre, Elias. Nogen siger, at du er Jeremias. Og nogen siger, at du er en af profeterne. Så siger Jesus, Men hvem siger I? Ja, ja. Og Peter, jo, han tager ordet og taler på de andres vej. Han svarer, du er Kristus, den levende Guds søn. Du er Kristus, den levende Guds søn. Det vil sige, Jesus er dybt interesseret i, ikke sådan en evig, uafbrudt ordstrøm, men er også interesseret i modtagelsen. Hvordan er han modtaget? Hvad er vores respons til Jesus og hans ord? At når han fortæller om korn, der falder på forskellige steder, er det anledning til at reflektere. Hvem er jeg blandt dem? Hvordan går det med Jesu ord og mig? Vi er heller ikke forudbestemt til at være den ene eller den anden. Dem, som er overfladiske, eller den, der falder blandt tislerne. Vi er ikke forudbestemt. Men vi kan vælge. Vi kan bede om, at vi bliver udfordret til at være den, som falder i god jord. Jeg tænker, især i dag i vores tider, at som postmoderne mennesker, jeg ved ikke, hvor vi er henne længere. Jeg kan huske engang, vi var postmoderne. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har styr på det mere. Vi er postmoderne. Generation X, Y, Z. Vi er derhen, hvor vi er ikke længere en fiske- eller bondesamfund. Vi er en teknologisk samfund. Men udfordring, selv fra den gamle bondesamfund, er mere væsentlig end nogensinde, synes jeg. For mere end nogensinde kører verden ret stærkt. Det gør den. Teknologisk, industri, socialt, på alle fronter, de gør stærk derudaf. Og selv det meste erfaren og mest teknologiske, det kan næsten ikke følge med nogen gang. Og det sker meget med troen i disse tider. Verden kan slide på vores tro og vores tilknytning og vores vandring med Jesus. Vi kan ende med at være overfladisk. Troen er sårbar. Vi kan ende med, at vores troes liv er blevet lagt op til omstændighederne eller tilfældighederne. Hvis vi overlader vores tro til det. Troen skal modtages og plejes og dyrkes som i gode jord. Som Niels var inde på, den skal vandes, sådan at den bliver levende. Så hvordan svarer vi på Jesus udfordringen? Jeg var fristet, da jeg satte mig ned med det her og tænkte på det her ting, til at komme med en respons, som efter jeg tænkte over det, var en meget refleksiv respons. Måske klichéagtig respons. Når vi bliver udfordret til at tage vores tro mere seriøst og vandre i Kristus, så er vores respons, det har nogle gange været min respons, jo, vi skal bede lidt mere. Vi skal læse lidt mere og ofte i Bibelen. Men så tror jeg mig selv i mine egne tanker. Den har jeg hørt rigtig mange gange, når de troende bliver opfordret til at gå ud og leve for Jesus. Læs mere i Bibelen. Be mere. Er det svaret? Ja og nej, tænker jeg. Jeg synes, det er bedre at kan sige, at jeg læst Bibelen og Jesu ord en gang eller to gange om ugen, og så bevidst har bearbejdet Jesu ord i mit hjerte og i mine tanker, end at læse Bibelen hver dag og gøre ingenting. Altså at lade Kristi ord være som korn i min hjerte, i min sjæl. At læse den den en gang om ugen og fordøjer den og tænker over den og øver mig i den, er bedre end at læse den hver dag og ingenting gør. Pointen er, at være god jord modtagelig, handler det om at lade Jesu ord virke i mig. Giv den plads. Giv den tid. Noget, som vores samtid ofte ikke tillader os. Plads og tid. Det alene, at vi har dukket op i kirken, er en modstandshandling på mange måder. Det er en form for åndelig disciplin. At vi trodser noget og kommer og samles med de andre troende og lytter og synger og beder. Fordi vi har fravalgt nogle andre ting. Du oplever også nogle gange, at selv når du kommer i kirken, at de teknologiske og de andre ting, de kalder. Men Jesus kalder os til at give hans ord, tid og plads, så den kan vokse og gro frem. Jeg vil lade Paulus tage ord her til sidst, for jeg synes, han siger det rigtig godt, det der skal til på mange måder. Paulus han skriver i Kolosserbrevet kapitel 3, vers 16. Prøv at høre, hvad Paulus siger til menigheden dengang. Et smukt tekst egentlig. Han siger, lad Kristi ord bo rigt mål hos jer. Undervis og forman med al visdom hinanden, med salmer, hymner og åndelige sange, siger han. Syng med tak i jeres hjerte til Gud. Hvad I end gør i ord eller gerninger, gør det alt sammen i Herren Jesu navn. Og sig Gud Fader tak ved ham. Lad Kristi ord bo rigt mål hos jer. Så uanset om man læser meget og beder længe, om du læser lidt og beder kort, målet er at lade Jesu ord, Kristi ord, bo i mig og vokse op i mig. Og det kræver, at jeg giver den plads og tid og refleksion. At den Herre, Jesus, jeg følger, var også en reflekterende Herre. Han handlede, han helbredte de syge, men han også tog tid til at tænke og reflektere og lade ånden bevæge ham. Lad Kristi ord bo rigt mål hos jer. Amen.
Vi skal afslutte vores gudstjeneste med at synge en meget gammel lovsang. Lover den Herre. Den er oprindeligt skrevet af en tysker i 1665 og er så oversat i 1740 til dansk. Men tænk, at man har sunget den samme melodi og den samme tekst i flere hundrede år. Lad os stå op og synge den sammen.
må I ikke løbe herfra og sige, Robert har sagt, at vi må ikke læse i Bibelen. Det hørte I ikke. Men lad Guds ord bo i os. Lad os kredse gerne omkring Bibelen og Guds ord. Men lad den fylde os, og det vil sige, at salmen vil være mindre en kliché, når vi synger, vend dit blik imod Jesus. Lad os tage imod velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred.
Tak fordi I kom til vores gudstjeneste i dag. Og hjertelig velkommen næste sabbat. Ha' en rigtig god sabbat.